Kapitel 6 Middelalderen Læringsmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne gjøre rede for særpreg ved klosterbevegelsen, gi en presentasjon av Ansgar som misjonær, gi en presentasjon av hvordan kristendommen kom til Norge, gjøre rede for protestene mot kirkens maktmisbruk. Tiden fra ca. 500 til ca. 1500 kalles for middelalderen. I denne perioden spredte kristendommen seg i Europa, men også i Sentral-Asia og Nord-Afrika. I dette kapitlet kan du lese om hvordan kristendommen spredte seg i Vest-Europa. Levevilkårene for menneskene i Europa i middelalderen var på mange måter veldig forskjellige fra de vi kjenner i dag. Byene var små, og de fleste bodde på landet og arbeidet med jordbruk. Det kan kanskje høres ut som et rolig og fredelig liv, men dette var en periode preget av mange kriger, hvor stormenn kjempet om makt og herredømme. Det store Vest-Romerriket var gått i oppløsning, det fantes ikke lenger noen keiser eller sterk sentralmakt. Mange kjempet om makten, og det var store og viktige landområder i Vest-Europa å slåss om. I begynnelsen av middelalderen var ikke kristendommen kommet til Norden eller andre steder nord i Europa, men kristendommen var allerede utbredt i Sør-Europa og i deler av Storbritannia. I disse områdene var mange mennesker vokst opp som kristne. Biskopen i Roma var gjennom de første århundrene blitt mer og mer betydningsfull, og etter hvert ble Romas biskop kalt pave, som betyr pappa. Paven og biskopene hadde stor makt både i kirken og i samfunnet, og paven var omtrent som en konge. Klosterbevegelsen Kristne har til alle tider vært opptatt av å leve etter Guds vilje. For noen kristne har ønsket om å leve for Gud ført til at de har trukket seg bort fra et vanlig hverdagsliv. Dermed kunne de bruke mer tid til å be og lese i Bibelen. Noen av de første som valgte slike spesielle liv dro ut i ørkenen og levde som eneboere. Måten de levde på kan minne om døperen Johannes, som det står om i Bibelen. Etter hvert var det så mange som ønsket å leve et tilbaketrukket liv for Gud i bønn at de begynte å søke sammen. Slik ble klostrene etablert. Dette skjedde allerede på 200-tallet. Inspirert av disse tidlige klostrene ble det i middelalderen startet mange nye og store kloster over hele Europa. Utgangspunktet for å etablere klostrene var altså ønsket om å leve et fromt og hellig liv. Mange kloster ga menneskene gode muligheter for å gjøre det, men ikke alltid. Flere farer truet klostrene i middelalderen. Noen kloster ble så mektige og rike at politiske kamper og verdslig makt ble det sentrale. Andre ble plyndret av for eksempel vikinger som myrdet munker og nonner, men det var ikke bare ytre farer som truet. Ikke alle som ble tatt opp i klostrene var der fordi de ønsket å leve et fromt og hellig liv for Gud. Det hendte at barn og unge ble sendt i kloster av foreldrene eller andre slektninger uten at de valgte det selv. Ikke alle som ble sendt til kloster hadde lyst til å være der. Når mange forskjellige mennesker skulle bo sammen, kunne det oppstå konflikter. Noen ganger kunne konfliktene bli store, og de som bodde i klostrene kunne oppføre seg så dårlig at det ødela fellesskapet. For å hindre umoralsk livsførsel i klostrene hadde biskopene tilsyn med dem. Biskopene fikk ansvar for å følge med på at alt gikk riktig for seg, men det hendte også at enkelte kloster ble styrt direkte fra Roma. Klostre som kultursentre Klostrene var ikke bare viktige for de munkene og nonnene som bodde der. De ble viktige kultursentre med stor betydning både for kirken og for samfunnet ellers. Munker og nonner fikk mat og klær, men ellers levde de enkelt og skulle vise måtehold. De arbeidet med matlaging, renhold, jordbruk og i verksteder, og fremfor alt deltok de i gudstjenester med bønn og sang. 8 ganger i døgnet med 3 timers mellomrom var det bønn. I klostrene var det mennesker som kunne lese og skrive, og bøker ble både skrevet, lest og tatt vare på. Det ble også komponert musikk og malt bilder. I enkelte kloster var de spesielt opptatt av studier, og noen av disse munkene ble lærere ved universitetene. De kunne bruke tid på å studere, undervise og skrive, fordi andre munker tok seg av alt det praktiske som også måtte gjøres i hverdagen. Store tenkere skrev tykke bøker om Gud, troen og livet, teologiske bøker som leses den dag i dag. Men de lærde munkene studerte ikke bare Bibelen. Skriftene til de gamle greske filosofene ble også studert og vurdert. Munkene fant ut at tanker og observasjoner til flere av filosofene i tidligere tider lot seg kombinere med kristne tanker. Klostrene fungerte som trygge gjestehus i en tid hvor det var farlig å reise og man ellers kunne få privat innkvartering. Munker og nonner hjalp fattige og syke, og de tok vare på kunnskap om urter som kunne virke helbredende eller lindrende. Fra noen kloster ble munker sendt ut som misjonærer. Slik ble klostrene misjonssentra. Kristendommen kommer til Norden. Ansgar, Nordens apostel. Ansgar levde på 800-tallet og var født nordøst i Frankrike. Moren hans døde da han var 5 år gammel, og faren sendte han til et kloster hvor han fikk gå på skole. Allerede som 12-åring avla Ansgar klosterløftet. En gang hørte Ansgar en stemme som sa, «Gå av sted, kom tilbake til meg med martyrkron.» Etter det tenkte han mye på misjonsarbeidet og om han selv skulle bli misjonær. Ansgar likte seg best bak de store, trygge klostermurene. Men selv om han var redd og usikker, var han enda mer redd for å stå imot Guds vilje. I Danmark var det urolige tider på 800-tallet. Det var på den tiden at danskekongen Harald Klakk måtte flykte. For å vinne landet tilbake søkte han hjelp hos keiser Ludvig den Fromme, som regjerte over deler av dagens Frankrike. Keiseren lovte å hjelpe på betingelse av at Harald Klakk og alle mennene hans ble kristne. Den betingelsen godtok Harald, og han ble døpt. Men dem skulle bli med kongen tilbake til Danmark og gi danskene opplæring i den kristne tro? Det var vanskelig å finne noen som var villige til å reise, for danskenes grusomhet var godt kjent. Ansgar svarte ja da han ble spurt. Den beskjedne og fromme munken hadde fått nok mot til å påta seg oppgaven, selv om det ikke manglet advarsler mot å reise. Da Ansgar kom til Danmark i 827, opprettet han et kloster og startet en skole for slavebarn som han fikk kjøpt fri. Etter en tid brøt det ut krig, og Ansgar måtte flykte. Keiseren kalte ham tilbake og ga ham en ny oppgave. Utsendinger fra Sverige ønsket kristne lærere, og nok en gang ble det Ansgar som reiste. På reisen til Sverige ble hele følget angrepet av sjørøvere, og de berget så vidt livet ved å kaste seg i sjøen og svømme til land. Reisefølget mistet alt de eide, og noen mente de bare måtte gi opp og reise til Frankrike. Men Ansgar ga seg ikke. Etter mye slit nådde de fram og ble godt mottatt av svenskekongen. Ansgar startet forkynnelsen av evangeliet for svenskene i år 830, og mange ble døpt før han reiste tilbake. I Tyskland ble Ansgar utnevnt til biskop. Han skulle lede misjonen i de nordiske landene, men kom aldri til Norge. Senere kom et tilbakeslag for kristendommen i Sverige og Danmark, og Skandinavia ble ikke kristnet før på 1000-tallet. Kristningen av Norge. Norske vikinger reiste til England og andre kristne områder hvor de ble kjent med kristen tro. Dette gjaldt også norske konger som Håkon den gode og Olav Tryggvason. Det tok likevel tid før folk i Norge gikk over til kristen tro. Vendepunktet kom med kong Olav Haraldsson, som falt i slaget på Stiklestad i 1030. Fra da av slo kristendommen rot i Norge. En stor bonær vant slaget og drepte kongen. Men etter at kongen var død, skjedde det flere under, og kong Olav ble erklært for å være en helgen. I flere hundre år etter slaget på Stiklestad var det mange pilegrimer som drog for å se graven til Olav den hellige. Nidarosdomen, som ligger i Trondheim, ble bygd på det stedet hvor Olav den hellige ble begravd. Protester mot kirkens maktmisbruk. Kirken vokste seg større og mektigere i løpet av middelalderen. Da kirken fikk makt, hendte det også at makten ble misbrukt. På 1300- og 1400-tallet var det flere kristne som mente at kirken måtte reformeres, men ledelsen i kirken var ikke enig i det. Ordforklaring: Å reformere betyr å forme på ny eller å forbedre. John Wycliffe. Engelskmann John Wycliffe levde på 1300-tallet. Han var professor i teologi ved Universitetet i Oxford, hadde studert Bibelen grundig og mente det var feil av kirken å være opptatt av store eiendommer og verdslig makt. Han kritiserte kirken for å være verdsliggjort. John Wycliffe ville oversette Bibelen til engelsk slik at alle kunne forstå hva som sto der. Paven mente John Wycliffe var en opprører og dømte ham som vranglærer. Fordi Wycliffe hadde mange mektige venner som støttet ham, både i parlamentet og i folket, kunne ikke paven røre ham. John Wycliffe fikk arbeide i fred like til sin død. Verre gikk det med flere av tilhengerne hans. De ble forfulgt, og mange ble henrettet. John Wycliffes arbeid fikk likevel stor betydning for ettertiden, og han hadde stor innflytelse på kristne i andre vesteuropeiske land. Etter hvert var det mange som mente at kirken måtte vende om fra verdslig makt og rikdom og finne tilbake til apostlenes opprinnelige lære. De mente kirken måtte reformeres. Jan Hus. Jan Hus bodde i Praha, som ligger i Tsjekkia. Han var en lærd mann og jobbet som lærer på universitetet i Praha. Jan Hus var påvirket av John Wycliffes tanker. Han ble en kjent taler og lærer som ville vise alle hva Bibelen lærte om kristen tro og kristen livsførsel. Samtidig kritiserte han prestenes maktmisbruk. Han ville at prestene skulle tale og lese fra Bibelen på det språket folket snakket. Det endte med at Jan Hus ble utstøtt av kirken som kjetter. Jan Hus hadde mektige venner som støttet ham. Keiseren ønsket at han skulle møte på kirkemøtet i Konstans og lovet at han fritt kunne reise. Men Jan Hus ble arrestert under møtet i 1414 og kastet i fengsel. Det kom voldsomme protester mot fengslingen, men Jan Hus ville ikke tilbakekalle noe av det han hadde lært. Straffen for en kjetter var døden, og han ble brent på bålet i 1415. Sannheten vil seire til slutt, var Jan Hus' overbevisning, og det ble også slagordet til tilhengerne hans. De så på Jan Hus som en martyr, både for den kristne tro og for Tsjekkia. Ordforklaring: En kjetter er en person som lærer andre i strid med det som er kirkens lære, en vranglærer. Husker du? En, når startet middelalderen, og hvor lenge varte den? To, hva betyr ordet pave? Tre, hva er et kloster? Fire, hva var grunnene til at noen mennesker valgte å bo i kloster? Fem, hvilken betydning kunne et kloster ha for samfunnet utenfor klosteret? Seks, hvem kalles for Nordens apostel? Syv, til hvilke land dro Ansgar for å undervise om kristendommen? Åtte, fra hvilket år regner vi at kristendommen ble innført i Norge? Ni, hva het kongen som ble drept i slaget på Stiklestad i 1030, og hvor er han gravlagt? Ti, hva er John Wycliffe kjent for? 11. Hva er Jan Hus kjent for? Fordypningsoppgaver: 1. De som søkte til klostrene ville leve et stille liv i bønn og bibellesning. Diskuter hvorfor det var lettere å praktisere dette i et kloster. Hvorfor kan mange i dag ha problemer med å be og å lese i Bibelen? 2. Lag en PowerPoint-presentasjon om Olav den Hellige med tekst og illustrasjoner. 3. Tenk deg at du skal lage et intervju med misjonæren Ansgar på hans eldre dager. Hva ville du spørre ham om? Hva tenker du at han ville svart deg? Skriv ned et slikt tenkt intervju. Du kan lese mer om Ansgar på nettet. 4. John Wycliffe ville oversette Bibelen til engelsk. Hvorfor tror du at kirken motsatte seg dette? De som kritiserte kirkens misbruk ble forfulgt. Hvorfor ble de det? Dersom du ville kritisere kirken i dag, hva ville du legge vekt på? Utforskningsoppgaver 1. Det finnes flere legender om hvorfor Olav Haraldsson ble gjort til helgen etter sin død. Søk på nettet eller i sluttkapitlene i Olav den hellige saga, som finnes i Snorres kongesagaer, og finn noen av disse legendene. Gjenfortell legendene til klassen. 2. Musikken som ble sunget og spilt i middelalderen kaller vi for gregoriansk musikk. Skriv en kort innledning om hvorfor den ble kalt gregoriansk, hvor den ble mest brukt, og hvordan musikken bredte seg i Europa. Finn deretter eksempler på musikken som dere kan spille for klassen etter at dere har lest opp innledningen. 3. Finn flere opplysninger om Jan Hus og lag en biografi om hans liv.